Awanya, awa dumele enum, awa yunu melo penenje, kaje koli doma. Amike wijina legu diksi na, oche legu yu mafuke la kowe chugalo le yu program yoma la loholo life word. Inche yoma ala gibi mokpa ko, chungmi pokpa ku, ala gibi mela kowe chungmi pokpa ku, John chapter 12. Unke gibi mu, ala gibi mu verses 26. Melu verse 26, Melu verse 44. Nge John, kege yu mafuke la kunu galo. So, anu lo ke jia, anu iwa ke jeka, anu Jesus ka, oche duma, lo te hok, lo yu te, lo che hokun. Anu Jesus ka, oche duma lo che hokun, o shiko ye chun. Ani gado dunu yu a, abol oche, lo che, oche o che hokun, wa yodua. Ikochaduma yu ikochaduma chehokun ada gejo jilima cho anulu Jesus eka ipopaku John chapter 12 verse 26 sa unoka poka ochaduma lo chehokun ochaduma lo chehokun ochoma shikoye ikochadu egadu so shigu ko eko egadu dunu yu a abolo chelo chehokun shikoyo dua ikochadu lo chehokun ma kojo nuke che hokun hada lo ye lo pa into ada on duma lo jili ma cho kun doka kalo ke mu mode verse 44 ba ma maybe kun kela le u verse 26 yo ma nche nge kela u verse 26 lo u session o ma den nke ge u verse 44 nje so o de lu Jesus e ka le pela kunu liama Iku Jesus Christ nu ya ka o cheho kunu nu ya o ko che dod lo cheho kano e ko joje o shiko ye cha no anu lo ke kapwa ka e ga dod la no ke yo a bo lo che lo cheho kano nje shiko yo a so o de lo ka we ku e ka ka hu a wa cheho ku Jesus Christ e la kunu la ya ama a ga lo Jesus yo part time pa eko lage yoni ode lo ma kaweku e kalo kalo wo chehoku o chehoku Jesus Christ aloshiko yawo mlo aloshiko jo lolohi aloshiko yawo mlo aloshiko jo di ole lo weku e gaduma lo yo abola lo wa yo ode lo tukunu doka ode lotukunu lotukunu lo fo lotu oda lotu lotukunu doka alogeje e kaloju opaku ipu bible waka u king david waka laku david waka u king david woche oche lo doke la kowe chune ula waka waka wocho ka anu wocho lu ye cho otu kanu a oche lu ye cho otu kanu lu doka yu e la kanu lu David we a ule aloke shiko we mna lo la lo kalo wu o chehoko we chwa alo shiko doka yu e la kunu alo shiko be doku o de lo follow tu alo shiko be doku akalo ju otu ku adakalo eko duma ashiko be do kaka lojo to ke kada kalo eko duma so that don't get waka e gadod lo yo le eko dod e gadod lo yo part time e gadod lo yo le eko dod a ball a lo shiko yo a o male mafu la o cheche ka a lo eko jode o te ko we chula lo ya e kaloka e o te hoko e chula lo wea ama aloge yo e galo yo part time ni aloge doka kalo yu o de lo follow tu ni
ode lo fa wa lo tu ode lo fa lo tu la lo gido ka ya o we ke ga lo we cho yo pa eko la lo wa wa ma lo ni o ma we ku a lo iwo che lo che ho kunu ama a lo ya a lo yo le a lo do ka ni sigbe ka lo ju bible a lo ji o ma lo move verse opaku john chapter 12 verse 26 la lo ji o ma ode lo we cho ka we ku e oche do du lo che ho ku ode Jesus Christ ka we ko che do du lo che ho ku me ko joje o ka e galun yo lo cho ma shi ko yo a o ka galun yo lo cho ma o fo lo tom o fo cho ma lo to ge wa o wa wa ma o ka le ano o ka e galun na yo o e ko we fo tom o cho e ko fo cho ma lo tu ko ya bo e ko fo cho o cho ma lo tu ni ko ya bo ni o ka le ani o ka ama e ga do du la na yo e ko joje oche do du lo ye chano oche do du lo ye la kano oche do du lo kano wo che ho kane ko jojo ke ga do du la na yo a bo lo cho ma shi ko yo a o de le la ku Jesus Christ ka ya bo a o de lo bible a ka ya bo a o de lo we ku a lo shi ko ju o de lo yo tu ko we cho le ko du ma so that o de lo kaka lo ya o de la nu a ka mi o pa ri cho kaka lo ya anu la lo wa be ya la je a je che la lo yo a o e ko wetu webe kaka lo ya li a ka lo gbe yo yo do hani e ko we ko ma la lo ya o ma we ka lo a lo ya wo mo we cho in a way a lo ya wo mo we cho lu o we lo we lo e ku a lo jo tu kunu ni o ma we ka lo ya wo mo we cho lu o le a lo fa lo lo tune a lo wo we cho ka lo ka ba ya lo a o we cho o we cho Jesus Christ we cho ka lo ni e ko we ko ma ne ama Jesus Christ o ka te do logi e chana e ko joje shi ko ye o shi ko e gado la na yo lo shi ko yo a o ke wa ka po ka o te do lo ke che to lo ke ju o te do lo ke lo ke che tu tu e hokano o te do lo wo o te hokano o ke ka o te do lo che hokano o ndanda o ndu ada o ge lo ji ni ma cho o ko te do lo che hokano ondo anda ge lo jilima cho odi luwa holo jilima ojilima luwa holo hono lo ajo yibwa ipeka elako yibwa ojilima wo hono ojilima waka waka waku iku waka oche lo jilima cho o e ko choma hono ko ochoma ochoma respect ko ode lo kayaba. And Jesus ke ka ko che do du lo wo che ho kano o we to ge lo jili ma cho o che ge mo o che ge hono ko a o penen che ge hono ko a o o nyira ku ge hono ko a o nya ge hono ko a o nyiro ge hono ko o wa ge lo jili ma cho sigbo alo alo ye la ku Jesus Christ alo wo che ho kuno a so o de doka da lo nche ka lo je we ku oche du ma lo wo che hoko wecho odo lo hine odo lo hine e ko lo wecho ho oke e ko wecho ho ni msef la jeka la doka ka be ye la ko wecho lo we ku port ko ka be ye la ko wecho ne ka ke be ye cho wecho ne jeka odi lo wecho kaka o we o ndo ada baba nu ge lo jili ma cho o ndo ada ge lo jili ma chu ula la mi ayo yo ma lo we ku unya o wa ti emuta jido mani ama ndoka kun kela ko wechu ga ochi doma column ochi doma o peka ochi doma lo weku wawu a inuma ule alu ndoka kun jelo yoma kun yelo yoma alekuti hoke oke wu mo le atishiko kela o wu mo le ode lu shiko ka ole alu ke yoyo ma owecho adaka o ami Jesus ka owecho adabonu gelo jili machu ode lo nke gbo okole ejalo yabo a ta owecho gelo jili machalo ejalo owecho gelo jili machalo di peche na lo lioma o jili ma ko owecho oge ye yo oge cheyi ku ehikalo oge cheyi keche kalo o alo kege mo kege okege be talo labo e ka do la lo nyo mo fu Jesus Christ ngbo kwa awanya amen.